Mina ngisebenzela eBulawayo Media Center eseRoyal Hotel. Sibizwe ngabantu abathengisayo phandle khonaphana njengoba siduze lemakethe. Akade behlukuluzwa ngabafana bezanu-PF labomama bezanu-PF labatsha bezanu-PF. Ngikutsho lokho ngoba ngiyabazi, ngiyanisebenzelabo. Abanye bakhona ngiyanithenga kibo impahla ezehlukeneyo, ama-vegetables. Sathi sifika khonapho bebesebesuyile abantu bezanu-PF laba ngoba bebegqoke impahla yezanu-PF. Omunye wangikhona kuthiwa nguJerry. Udrayiva imota ethwala abantu phambi kwezimra laphana ku-8th Avenue lo-4th Street. Wake waba lipholisa. Sithe sifika laphana sadinga ama-victims. Sa-identifya ubaba oyedwa otshayiweyo khonapha. Engakaqedi vele ukusichasisela ukuthi kuhambe njani. Babe sebethutshile njalo abafana bezanu-PF begijima bengadlanga nkotshani behlabela. Bafika bambuza ukuthi mina ngingubani ngidingani khonapho. Ngabalandisela ukuthi hayi, mina igama lami ngu-Anastasia Ndlovu, ngiyintatheli zindaba. Babe besithi mana ukuthatha ividiyo yonaleyo uyicitshe njalo. Ngasoneso sikhathi bese ngivele sengitshaywa. Ngiyazame ukufihla ubuso, ngathi ntshengisa ubuso bami, angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabe njamulela ifoni, waqalisa ukucisha amapikisha, wabona izithombe engizithethe ngisebenzela egweru. Wabe sesithi, ah, ngumuntu kaChamisa lo, ngumuntu kaChamisa. Ngase ngimbuza umama lo nathi, hawu mama, la ngitshaya kangaka, mina ngiyi-customer yakho, ngiyanithenge kuwe izinto. Ah, wangikhangela ebusweni umama lwa, waba lenhloni. Wabe sengibisela ifoni yami wathi, ah, sorry, lingamtshayi, yi-customer yami. Yikho kungisindisileyo, kodwa ubaba lo omunye lo omnyama okhona khonapho kuvidiyo ebelokhu engitshaya. Bengikhaba, bangikhaba ikakhulu okubuhlungu ngamehlo lekhanda, lenso yami ngapha unyawo lwami nxa nyathela oluka-right kubuhlungu. Ngilama-blue marks ebusweni, kubuhlungu. Ngoba khathesi noma ngikhuluma ikhanda lami libuhlungu, amehlo ami abuhlungu.
Bakwamukele njani emapholiseni lapho siyamangalela abakutshayileyo? Kuyathembisa yini ukuthi bazaluphenya lolu daba?
Ngihambe ngamangala e-Central Police Station. Ngishike ngayamukelwa kuhle ngumama ongamukelileyo lipholisa. Ngoba bengivele ngivuvukile vele lokhu engisajuluka lenyembezi. Inyembezi seziphomba ukuziphumela. Ngangifaka ku-private room, wangi-interviewa kuhle, wakhuluma nami kuhle, wabhala kuhle i-statement sami. Ngaseneso sikhathi u-member in charge wambiza umama lwa, wambuza ngodaba lwami. Wabuya wazongikhangela, wabesuka khonapho, wabuyela ofisini yakhe, waphuma le-team yakhe, baya-investigator ukuthi kuhambe njani. Wathi ephenduka wathi hayi, sesivela cwayisisa ukuthi kuhambe njani. Hayi, okukhulumayo kwenzakele sibili, but siyabonga ukuthi ubuye wazomangala udaba lwakho emapholiseni. Bangibuza ukuthi okunye okwenzakele kuyini, ifoni yami ifile iscreen i-iPhone, kuselele i-Samsung esebenza kuhle ngilayo. Ngathi ngiyakhangela efonini mhlanhla ngathola kule video, a complete video eya okwenzakeleyo ngesikhathi beqalisa ukungitshaya, ngabanika amapholisa.